Ema Laappa juttustus. Kui mu tütar Katariina pühitseti püha Dominikuse kolmanda ordu õeks, tundsin ma esimest korda pärast pikka aega tema pärast rahu. See tundus mulle endale arusaamatu. Olin ju kogu aeg selle vastu võidelnud, nii nagu olin võidelnud kõige vastu, mida ta iganes tegi. Aga ma saan sellest nüüd aru, kui mõtlen emale, kes on aastaid seisnud ja kannatanud armastatud lapse haigevoodi juures, kogu aeg lootuse ja kartuse vahel vaakudes, ta võib isegi siis rahulikum olla, kui ta on viimaks selle silmad kinni vajutanud. Tean, mida ma räägin, sest ma olen ise 10 surivoodi juures seisnud, kuigi nad Jumala armu tõttu kunagi kuigi kaua kannatada ei tarvitsenud ja 7 neist olid nii väikesed, et nad kunagi polnud jõudnud mind emaks hüüda. Nüüdsest peale pidin leppima mõttega, et ta polnud enam minu tütar, sest ta pidi kõiki inimesi ühte viisi armastama. Aga ma küsin endalt, kas ta üldse kunagi oli mu tütar olnud? Ja isegi siis, kui ta oli veel üsna väike, ei nõudnud ta kunagi minu järele, nagu olid teinud mu teised lapsed. Ma ei mäleta, et ta hälliski oleks käed mulle vastu sirutanud, kui ma oma askelduste juurest lühikeseks ajaks tema juurde jõudsin. Sel ajal kiitsin teda oma südames heaks lapseks, kõige paremaks mu laste hulgas, kes mind kunagi mu töös ei seganud. Aga kas polnud see midagi muud, midagi ema südamele kohutavat, millele ma siis ei osanud mõtelda, et ta mind üldse ei vajanud ega armastanud. Üks võõras laps oli meie majja ja meie kasvatada antud, et me ta ajalike vajaduste eest hoolitseksime nii kaua, kui seda vaja oli. Olen kuulnud, et nii teeb kägu lindude hulgas, usaldab oma pojad teiste hoolitseda ja toita. Aga ma olen ka kuulnud, et kasuvanemad käopoegi rohkem arvastavad kui oma tõelisi poegi. Ja kas polnud nii ka minuga, kui ma kogu aeg armastasin Katariinat rohkem kui oma teisi lapsi, rohkem kui talle ja mulle endale kasulik oli. Ma ei taha muidugi ütelda, et Katariina ei olnud mu lihane laps, sest ma olen ta ilmale toonud niisama suure valuga kui kõik teisedki. Ta oli mu liha ja veri ja ometi oli ta süda mulle võõras. Aga kuidas pidin mina, lihtne naine, kes pealegi hommikust õhtuni oli tegevuses, seda mõistma või isegi seda märkama? Olin juba üles kasvatanud nii palju lapsi, et arvasin teadvat, mis neile vaja läheb ja mida neilt nõuda. Ja seni polnud ma kunagi eksinud. Ma ei taha süüd kellelegi teisele veeretada, nüüd enam mitte, kuigi ma varem ühele või teisele kibedaid etteheiteid tegin. Süüdistasin oma meest, et ta oma noorimat tütart liiga hellitas, paistalastes nagu oleks ta midagi rohkem kui need teised lapsed. See oli mu enda patt, mida katsusin temale veeretada, sest ma ise rippusin oma südamega kõige rohkem just selle tütre küljes, kes oli antud mu vanaduse päevade rõõmuks. Nii arvasin siis. Jumal teab, ta sai mu vanaduspäevade vitsaks, mis mu uhkust palju kordi valusasti peksis. Võib-olla oli sedagi vaja, kust ma võin teada. Ta käis nii vara oma teed, mu tütar Katariina. Ühel päeval oli ta äkki kodunt kadunud. Sõitlesin oma teisi lapsi, et nad paremini tema järele ei vaadanud. Sakutasin Bonaventuurat juustest ja andsin Stefanole kõmmu kuklasse, saates neid teda otsima. Ja kust leidsid nad ta lõpuks? Püha Dominikuse klooster kirikust, kus ta missat kuulas, nagu saaks ta sellest midagi aru. On mõistmatu, kuidas ta oma väikestel jalgadel sinna jõudis ja kuidas ta teel ära ei eksinud, sest kuigi kirik paistab meie koju, ei pääse sinna otse teed. Mis ta ka iganes sel ajal ette võttis, ikka näis, nagu oleks kaitseingel tema kõrval käinud ja ta samme juhtinud. pahandasin Tomasoga, oma kasupojaga, et ta rääkis lapsega asjadest, millest see ei võinud õieti aru saada. Kõik need jutud pühakutest ja märtritest, piinadest ja vägivaldsest surmast ei lastnud Katariina tõhtuti uinuda. Ta lamas minu kõrval ja nuuksus ning kui ma küsisin, mis tal viga on, vastas ta, nutan püha Kristiina kannatuste pärast. Või jälle, mul on nii kahju pühast Sebastiaanist. Ütlesin talle, et need on ammu surnud inimesed, kes ise oma kannatusi enam ei mäleta, sest nad on nii kaua paradiisis olnud. Aga kas te arvate, et see aitas? Tema jaoks oli kõik alles eile juhtunud, sest lapse aeg ja lapse mõte on lühike. Tomaso ütles mulle kord, kui ma temaga kurjustasin, ma ei mäleta enam missuguse pühaku puhul, et ta sellest üldse pole Katariinale rääkinud. Pidasin teda siis valelikuks, aga ma võisin hiljem ise mitu korda märgata, et Katariina korraga teadis asjadest, millest talle keegi polnud rääkinud. Kuidas ta seda teada sai? Jumal teab. Ta käis küll sel ajal alati vanemate inimeste kannul ja kuulas hoolega, millest need rääkisid. Sageli viibis ta päevad läbi all töökojas ja ma võisin õnnelik olla, et seal kunagi ei aetud tühja või roppujuttu nagu nii paljudes teistes majades. Nii kasvas Katariina kõrgema kaitse all, minu abi ja kaitset polnud talle kunagi vaja. Sellegi eest oleksin pidanud tänulik olema. Aga kes ema südant tunneb, mõistab, et ma ei saanud sellega rahul olla. Olin tema ema ja minu kaitsvate tiibad all pidi ta põgenema mitte mujale. Kuidas ma ootasin, et ta tuleks mõnikord nuttes minu juurde mõne tühise kaebusega või lihtsalt sellepärast, et ta oli jala ära löönud, aga ta näis kõndivad, nagu ei puudutaks ta jalad üldse maad ja ta näol oli alati õnnelik naeratus. Tean väga hästi, et paljud peavad mind halvaks emaks. Teiste arvamine ei ole mulle kunagi korda läinud, kui selleks pole olnud põhjust. Ma ei oska endale praegugi midagi ette heita, kuigi tean, et on alati kohane alandlikult oma puudulikust tunnistada. Aga mis oleksin pidanud tegema, et nende tagarääkijate ja vealeidjate silmis armu leida? Ühed ütlevad, et ma olen oma tütre ära rikkunud, talle liiga palju vaba voli andes. Nende arvates oleksin pidanud teda takistama palvetega liialdamises. Ja kui ta tuli ja rääkis oma imelistest nägemustest, oleksin pidanud seda karistama nagu valetamist ja vitsahirmuga sellised haiged mõtted tema peast välja ajama. Teised aga heidavad mulle ette, et olen tema vastu olnud liiga vali ja teda issanda teenimisest takistanud. Mu oma Mini ja Liisa, kes nüüd samuti on astunud kahetsevate õdede hulka, on mulle seda ette heitnud. Nüüd jah, aga sel ajal, kui me püüdsime Katariinat sundida elama, nagu me ise ja talle isegi sobiva peigmehe olime leidnud, oli Liisa just üks agaramaid sundijaid. Kes meist ei oleks tagantjärele tark? Minagi oskan nüüd üht või teist asja teisiti näha. Ütelgu Liisa ja teised vagatsejad mis tahes, aga lõppude lõpuks olin ikkagi mina see, kes aitas Katariinat ordusse pääseda, kuhu ta nii väga igatses. Ise asi on muidugi, kas see talle õnneks on tulnud. Selle üle otsustagu teised targemad. Tagant järele, nagu ikka. Aga on küsitav, kas see oleks õnnestunud, kui ma poleks kasutanud veidi päris ilmalikku kavalust. Patu süü selle eest langegu ainu üksi minu peale. Inimesed, ka vagad õed kaasa arvatud, otsustavad ikka kõigepealt välimuse järgi. Ja kui midagi vanade naiste silmis on puuduseks, siis on see noorus, terve keha ja ilus nägu. Eks ole ma isegi oma tulevasi minijaid natuke selle sama pilguga vaadanud. Ma ei tahtnud liiga ilusat, sest see tähendas suuremat kiusatust, mille ees ka abielus naine julge ei ole, igatahes mitte sienas. Sellepärast, kui orduõed oleksid näinud Katariinat, nagu ta oli täie tervise juures, nooruse värske jumega põskedel ja otse särava juustepärjaga ümber näo, poleks nad teda kunagi endi hulka vastu võtnud. Aga ma teadsin, et just siis oli ta haigusest kurnatud ja lööbega näol, kui nad teda nii nägid, pidid nad paratamatult mõtlema. Sel vaesekesel ei ole küll mingeid ilmalike kiusatusi karta. Mul õnnestuski neid tema juurde meelitada, et nad oma silmaga näeksid. Kas see väike kavalus oli patt? Jäägu Jumala ja nende otsustada, kes ta tahtmist paremini tunnevad kui mina. Aga miks ma seda tegin? Ja üldse, miks ma selleks nii palju vaeva nägin, et teda õdede hulka aidata, kui ma ometi oma südames kogu aeg selle vastu olin? Olen seda juba ütelnud, kuigi teiste sõnadega. Ma ei jaksanud enam võidelda. Olin väsinud ja tahtsin, et sel oleks lõpp, olgugi see lõppu sügavaima soovi vastu. Kõik need aastad, mis ma olin rippunud oma tütre küljes nagu takjas ja püüdnud teda endale hoida, kuna tema nagu vangistatud lind kogu aeg rabeles ja lendu tõusta katsus. Kuidas oskaksin kellelegi teisele selgeks teha, mis see mulle tähendas? Ma ju armastasin teda ja see lõikas mulle südamesse, kui ma nägin, kuidas ta kannatas. Lootsin vähemalt. Petlik lootus, et ta siis lõpetab selle enese piinamise, mis tegi mulle valu, nagu oleksid kõik need muhud ja vermed mu enda kehal. Teadsin, et ordu reeglid määravad kindlaks kõik palve ja paastukorrad ja kuigi need meile võivad tunduda valjud, oli see lapse mäng võrreldes selle koormaga, mis Katariina ise endale võttis. Nagu ütlesin, oli see lootus petlik. Katariina ei muutnud oma eluviisega pärast ordusse vastuvõtmist. Olen rääkinud sellest ta pihiisaga, aga temagi on Katariina vastu jõuetu. Näib, et see on tema ise, kes juhib ja määrab. Tema tahtmine käib üle nendesti, kes peaksid teda juhtima. Aga seda, kelle tahtmist tema täidab, me ei suuda mõista. Peab olema mingi imeline jõud, mis teda kõige selle juures ülal hoiab. Tean, et ta ei maga öösiti. Kui ma mõnikord ärkasin, hiilisin tema ukse taha ja alati kuulsin sealt palvesõnu. Vähemalt ühes asjas viisin läbi oma tahtmise, et ta ööseks riivi oma uksele ette ei lükkaks. Kes teab, millal teda võis tabada haiguse hoog ja siis ei oleks teda keegi aitama pääsenud. Kui ma mõnel ööl midagi ei kuulnud, paotasin ukse, aga ma ei leidnud teda magamast. Ta lamas ainult avasilmi, kuigi ta mind ei näinud. Võite küsida, kuidas ma seda nägin, kui tuba oli pime. Aga nii see oli, et ma nägin tema nägu selgesti, nagu oleks mingi eriline valgus sellele paistnud. Samuti on lugu söögiga ja joogiga. Iga teine tema asemel oleks ammu nälga surnud või vähemalt kõik jõu kaotanud. Ma ei mäletagi enam, millal ta viimati liha suhu võttis. Ta lükkab tagasi isegi aiavilja, kui see on liha leemes keedetud. Samuti ei võta ta vastu vett, kui sinna mõnedil ka veini olen seganud, et see paremini maitseks. Ta keeldub kõigest, mis teistele jõudu annab ja ometi on ta niisama tugev, tugevamgi kui teised. ainult tugev inimene võib kannatada kõiki neid piinu, mis ta ise endale valmistab. Kes võib mulle ütelda, miks peab inimene nii palju kannatama? Pattude pärast, ütleb Katariina. Aga kuidas ta saab mahti patustada, kui ta oma toast lahkub ainult selleks, et kirikus käia? Kord seletas ta mulle, et kõigi patud kogutakse ühte hunnikusse ja et karistus tabab kõiki, ka neid, kes on süütud. Kas see võib õige olla? Tõsi küll. Me näeme sageli, et vagad inimesed ja isegi süütud lapsed peavad kannatama. See on siis nähtavasti nii. Aga ma küsin ometi, kas see peab nii olema? Ma ei usu, et keegi saaks mulle vastata või et ma sellest aru saaksin. Sellepärast ei saa ma ka kunagi aru Katariinast. On, nagu oleksin saanud lapse, kes on mulle nii võõras, et algusest peale räägib võõrast keelt. Ometi armastan kõige rohkem seda võõrast last ja ihkan kõige rohkem tema vastu armastust. Mulle oleks kergem taluda, kui ta lööks mind selle asemel, et ennast piitsutada. Niikuinii tabab iga löök mind, sest ta on ju minu liha ja veri. Kui ta vähemalt mõistaks, et teen kõik armastusest tema vastu ja mind mõnikord rõõmsalt tänaks, ükskõik kui tühise asja eest. Aga kõik, mis ma iganes teen, käib talle kuidagi vastu, tema etteheitvad sõnad ja pilgud on mu ainus tasu. Oh jah, ma tean, olen ainult isekas vana naine, kes aina nuriseb ja kurdab. Võib-olla peaksin hoopis põlvili Jumalat tänama, et ta on andnud mulle sellise tütre kui Katariina ja alandlikult oma ikke alla kummardama. Olen sedagi püüdnud teha. Tegin seda kirikus, kui Katariina vastu võeti. Ja tõepoolest, korraks tundsin, et mu süda sai rahu. Mulle tundus, et mu tütar ei läinud minust kaugele, vaid tuli mulle koguni lähemale. Aga kui me pärast seda koju jõudsime, kus Katariina isa ja vennad vahepeal olid ta tuba kaunistanud, vaatas ta neile ainult kurvalt otsa ja küsis. Kellele olete nüüd selle toa valmistanud? Ei olnud ta ka nõus meiega koos lauda istuma, et tänu sööma aega pidada, vaid veetis kogu päeva paastudes. Nii on ta tagasi lükkanud kõik meie armastuse märgid ja sellepärast tunnen oma südames, et ta meid ei armasta. Kes midagi vastu ei võta, ei anna midagi, ütleb vanasõna. Mõnikord on neis sama palju tõde kui pühas kirjas, kuigi need ei ole kirikukeeles. Nii see on. Mina olen parandamatu. See peab nähtavasti nii olema, et kunagi ei lõpe minu kannatus ega lootus, olgugi üks neist asjatu ja teine tühine, ei lõpe need enne, kui ma oma viimsel voodil oman. Annaks Jumal, et see aeg pea tuleks. Ema Laapa jutustus lõpeb. Niipea kui põgenev päike tagasi pöördub ja järjest sagedamini pilvede vahelt alla vaatab, süttib uus ootuse tuli ka inimeste silmis. Mida nad ootavad? Kas päeva, mis tähistab inimese poja ülestõusmist ja igal kevadel meenutab eluvõitu surma üle? Oh ei, see päev on veel pikkade paastunädalate taga. Veel magavad kevadlilled ja õiepungad talveunes ning harvad on need rändlinnud, kes satuvad linnupüüdjate võrku. Veel näitab Toskaana punane muld leinamusta värvi ja külmad tuuled pöörduvad jonnakad tagasi. Aga sellele vaatamata teavad kõik, et päike on võitnud ka seekord ja valmistuvad pidude vastu, mille juured on kauges paganuse ajas, kuigi seda nüüd keegi enam ei mäleta ega tahagi mäletada. Siena, nagu kõik kristlikud linnad, valmistub karnevali vastu. On pidupäevi, mis pakuvad ülendavat vaatemängu, protsessioonide ja paraadidega, võiuajamistega ja turniiridega. Siena 9 valitsejat ei ole unustanut entiste roomakeistlite tarkust, et rahvale on vaja leiba ja tsirkust. Aga karneval on rahva enda pidu. Siin on kõik osavõtjad, mitte ainult pealtvaatajad. Jätkub sellestki, kui linnavalitsus laseb tänavad ja platsid talvisest mustusest puhastada ja linnapea väljaku Il Campo väärikalt ehtida. Muuhulgas ei puudu siin ka sümboolne võllas, et hoiatada neid, kes rõõmude päevadel nuga või pistoda kaasas kannavad. Muidu hoolitseb iga kodanik ise oma maja ehtimise eest. Rohelised vanikud, kirevad vaibad ja lehvivad lipud kaunistavad kõiki maju. Värvalmeister Jakobo Penin kaasamaja viia teid tintooril kaasa arvatud.